วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งสำหรับอาทิตย์นี้จริงๆถ้าพูดถึงตัวผมเองแล้วคงไม่ได้มีอะไรมากเนื่องจากก็อยู่บ้านแล้วก็ทำคลิปสอนวนไปนะครับอันนี้แอบมาโฆษณาก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสอนภาษาจีนออกทำเป็นคอร์สเล็กๆนะครับก็มาสนับสนุนกันได้ครับแต่ถ้าเกิดมีโค้ดโปรโมชั่นอะไรยังไงเดี๋ยวมาแจกอีกทีหนึ่งอยู่ใน Udemy นะครับจริงๆอันนี้เป็นคอร์สที่เคยพูดมาแล้วในคลิปก่อนๆนู่นเพราะว่าต้องเอาไปสอนนักเรียนแล้วก็พอดีว่าคิดแล้วแหละว่านักเรียนจะต้องคงจะต้องได้เรียนออนไลน์บ้างแล้วก็เพื่อเป็นการไม่ให้นักเรียนได้ขาดความรู้เยอะเกินไปก็เลยทำเป็นคอร์สออนไลน์ไว้เลยก็ไหนๆก็ไหนๆครับก็เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาฟังได้นะครับโอเคโฆษณามีเพียงเท่านี้ครับสำหรับช่วงนี้ก็เพิ่งผ่านวันเด็กสากลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งถ้านับเวลาอัดผมมันก็ไม่ทันนะเนาะวันที่1มิถุนายนนะครับก็ผ่านวันเด็กไปแล้วในจีนก็จะถึงช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงเวลานึงสำหรับนักเรียนมัธยมปลายม.6ทุกท่านนั่นก็คือช่วงของการสอบเกาเข่านะครับการสอบเกาเข่าก็คือการสอบขึ้นมหาวิทยาลัยของจีนนะครับก็เหมือน entrance ในยุคก่อนถ้าเป็นสมัยนี้เขาต้องเรียกอะไรนะแก่แพ้ใช่ไหมโอเน็ตนี่มันรุ่นผมในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสอบเกาเข่าซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากๆสำหรับนักเรียนจีนหลายๆคนสำหรับคนจีนส่วนใหญ่ด้วยเองก็ตามว่าถ้าใครเคยเห็นบทความของ BBC นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจริงๆมีอีกหลายบทความแหละที่เขาเขียนถึงเกาเข่าของคนจีนว่าแบบเด็กจีนเนี่ยทุ่มให้กับการเรียนมากเตรียมกันทั้งปีอ่านหนังสือกันเป็นตั้งแบบปิดกำแพงได้นะครับเยอะมากเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่าการขึ้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นการทำให้ตัวเองมีจุดเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันทั้งหมดจะสูงมากทุกคนจะทุ่มให้กับการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมากพอเรามาพูดถึงการแข่งขันแล้วเนี่ยจริงๆสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กจีนมาตั้งแต่เกิดเลยนั่นก็คือการแข่งขันเนี่ยแหละครับคือมันก็ติดตัวมาจนกระทั่งมีคำที่เขาพูดว่าเด็กจีนเนี่ยแข่งขันกันมาตั้งแต่เกิดมาแล้วคือมันรุนแรงขนาดนั้นนะเอาจริงซึ่งโอเคถ้าเรามาคิดในมุมมองหนึ่งก็อาจจะเพราะว่าคนจีนมีเยอะใช่ไหมครับก็ทำให้ทุกคนต้องแข่งกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าคนเยอะที่มันก็มีตัวเลือกเยอะเนาะถ้าเราไม่ใช่ท็อปของที่ใดที่หนึ่งเขาก็จะไม่เอาหรืออะไรอย่างนี้ทำให้การแข่งขันมันสูงเอามากๆซึ่งถ้าจะบอกว่าการแข่งขันของเด็กจีนเนี่ยมันก็มีอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเอาว่าตั้งแต่การประกวดใช่ไหมการแข่งขันเองที่มันเห็นได้ชัดอยู่แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอกันก็แน่นอนครับว่าถ้ามีการประกวดการแข่งขันทุกอย่างก็จะต้องมีการฝึกมาก่อนก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันถูกต้องไหมซึ่งอันนี้เนี่ยผลต่อมามันก็คือทำให้ครอบครัวต่างๆก็จะให้เด็กไปฝึกไปซ้อมไปเรียนพิเศษอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะมาแข่งขันในรายการต่างๆเหล่านี้บางทีเนี่ยก็เอาไปเรียนมากซะจนที่รู้สึกว่าเอานักเรียนเรียนจนเต็มเวลาทำให้เด็กชีวิตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นแบบว่าเด็กเรียนเต็ม 100% นอกจากเวลาแข่งแล้วก็คือเวลาเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็เรียนนอกจากกินข้าวแล้วก็นอนด้วยแล้วก็คือเรียนเท่านั้นเองซึ่งมันก็ดูโหดเอามากๆนะถ้าเอาจริงๆแล้วก็เรียนซะขนาดนี้จะถามว่าแล้วเอาเวลาส่วนตัวมาจากไหนผมเองก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันคืออันเนี้ยพูดโอเคผมอาจจะยังไม่เคยสัมผัสคนที่อยู่ในชีวิตแบบนี้จริงๆแต่โอเคเคยแค่ได้ยินมาเฉยๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเราแค่เคยได้ยินเราเป็นบุคคลที่3จะเชื่อถือไม่ค่อยได้ก็เอาว่าที่ได้ยินมาโหดที่สุดเลยใช่มั้ยครับจันทร์ถึงอาทิตย์เรียนทุกวันแล้วทุกวันเรียนถึงดึกดึกนี่คือ 3-4 ทุ่มนอนนะครับโหดมากเสาร์อาทิตย์อย่าได้หวังว่าจะมีเวลาว่าง วันปกติแล้วใช่ไหมครับเรียนเสร็จเลิกมาเรียนพิเศษต่อในวิชาเรียนนั่นแหละทบทวนทำกันบ้านคอร์สอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บวันเสาร์อาทิตย์มาไปเรียนเขาเรียกว่าซิ่งชื่อปานก็หรือว่าเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตารางเรียนอย่างเช่นเต้นไปเรียนดนตรีไปเรียนทำนู่นทำนี่คาราเต้เทควันโดอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบนะครับพูดแค่นี้ก็ยังรู้สึกถึงความโหดขมในตัวอยู่เลยว่าแล้วนักเรียนตัวเด็กเองเนี่ยจะเอาเวลาจากไหนไปจัดการตัวเองไปเล่นกับตัวเองใช่ไหมครับมันไม่มีสล็อตว่างในนั้นเลยจริงๆซึ่งถ้าเราจะบอกว่าไอ้ปัจจัยที่ทำให้เด็กเรียนเยอะเนี่ยคือนอกจากว่าที่ผู้ปกครองจะคาดหวังว่าให้เด็กจะไปแข่งรายการนู้นนี้ได้รางวัลมาหรือว่าประกวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนอกจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยยังมีประเด็นของการขิงกันเองในแต่ละครอบครัวด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของครอบครัวจีนเหมือนกันนะครับแบบเฮ้ยเราเห็นบ้านนู้นน่ะเขาไปลงกีฬาเทนนิสเดี๋ยวเราเอาลูกเราไปเรียนด้วยเห็นบ้านนู้นอีกบ้านนึงเดี๋ยวไปลงเล่นกีตาร์อ้าวเดี๋ยวเราส่งลูกเราไปเรียนด้วยคือกลัวน้อยหน้าว่าลูกตัวเองจะเรียนไม่เท่าลูกเขาก็เลยเอาให้เรียนให้หมดนั่นแหละสุดท้ายภาระก็เลยกลายเป็นว่าตกอยู่กับเด็กที่จะต้องเรียนและเรียนและเรียนเท่านั้นนั่นแหละครับความหวังกับผู้ใหญ่ตกไปอยู่ที่เด็กก็มันก็ทำให้เด็กเครียดนะถ้าเอาจริงๆเพราะแบบนอกจากเรียนปกติแล้วที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าสไตล์ที่ฝรั่งเขาแซวกันใช่ไหมครับว่าเอเชียนแฟมิลี่จะเป็นยังไงคือถ้าไม่ได้ A คือไม่ต้องคุยกันนะก็มันก็เครียดอยู่แล้วระดับนึงไหนต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกโอ้ยก็แต่ก่อนผมจำได้อยู่นะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งว่าแบบเด็กป.5 โดดตึกฆ่าตัวตายนะครับอันเนื่องมาจากว่าเด็กเองเนี่ยตกวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็รู้สึกอับอายมากๆแบบไม่กล้าบอกที่บ้านสุดท้ายก็คือฆ่าตัวตายเลยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับทำให้ช่วงนี้คือผมก็ฟังวิทยุก็ได้ยินเหมือนแบบว่าเป็นการประชาสัมพันธ์จากทางรัฐแต่ก็ให้ดีเจเป็นคนพูดนะครับก็แบบว่าตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะผลักดันให้เด็กลดการเรียนลงแล้วก็มีเวลาเติบโตเป็นของตัวเองบ้างเขาใช้คำพูดนี้เลยให้มีเวลาเติบโตเป็นของตัวเองก็มีเรียกง่ายๆว่ามีเวลาเล่นนั่นแหละก็เพิ่มเวลาเล่นโตเองตามธรรมชาติซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับอันเนื่องมาจากว่าตัวผมเองก็ผ่านจากระบบนี้แหละคือไม่ได้เรียนเยอะแล้วก็เล่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านผมเองเขาจะให้ผมเรียนก็เป็นแบบเรียนพิเศษที่เป็นไม่ได้เจาะเฉพาะวิชามากก็จะเรียนแบบเป็นวิชารวมๆ The Brain หรืออะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนมี GSC The Brain แล้วก็ไม่รู้แหละที่ไหนแหละก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็เล่นคือเรียนเสร็จแล้วจะไปไหนก็ไปแล้วก็กลับบ้านมาให้ไม่เกิน1ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็โตมาในชีวิตแบบนี้แหละโอเคตอนที่เรียนผมก็เข้าเรียนเนาะทุกวันตามเวลาพอเลิกเรียนออกมาผมก็ไปเล่นไปอยู่นู่นบ้างร้านหนังสือบ้างไปร้านเกมบ้างไปเกมอาร์เคดบ้างตามสไตล์ของผมแหละครับก็จริงๆแล้วผมก็ว่าสิ่งพวกนี้ทำให้ผมโตมาเป็นตัวผมเองทุกวันเนี่ยคือเวลาผมไปคุยกับเพื่อนคนจีนหรือจริงๆก็คุยกับหลายคนที่ใครที่มีเฟซส่วนตัวผมก็จะรู้ว่าแบบผมกิจกรรมเยอะมากแล้วถึงแม้ว่าโตมาขนาดนี้แล้วกิจกรรมก็เยอะมากจริงๆก็แบบนอกจากเนี่ยการสอนใช่ไหมครับเป็นล่ามแปลซับเป็นตำรวจแล้วก็เป็นล่ามคดีด้วยนอกจากล่ามปกติแล้วไหนจะสอนภาษาไทยสอนภาษาจีนแล้วก็เล่นเกมวันก่อนก็มีไอเดียอยากแคสเกมจะแคส3ภาษาอีกเต้นและอื่นๆและอื่นๆและอื่นๆเยอะมากมันก็เป็นผลจากการที่เนี่ยแหละผมเรียนๆแล้วก็เล่นๆใช่ไหมครับ work hard play hard study hard play harder คือ มันก็ทำให้เราโตกันไปในทางที่มันเป็นของแต่ละคนนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมเองเนี่ยแต่ก่อนเขียนโปรแกรมได้โอเคตอนนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่ก่อนแต่ว่าแต่ก่อนที่ผมเขียนโปรแกรมได้เขียนเกมได้หรืออะไรเงี้ยมันก็มาจากที่ว่าวันๆผมเล่นแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งสงสัยขึ้นมาแล้วก็เริ่มการหาค้นหาข้อมูลเริ่มเรียนแล้วก็ทำจนเป็นโดยที่ไม่ต้องได้เทคคอร์สอะไรเลยเป็นพิเศษเลยเอาจริงๆก็เนี่ยครับจากความอยากรู้อยากเห็นจากการเล่นมันก็ทำให้เราเติบโตขึ้นได้เนาะใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสำหรับประเด็นนี้จริงๆที่เล่ามาผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าในไทยเรายังเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกน้อยญาติๆเพิ่งจะมีลูกเล็กยังไม่ถึงเวลาเข้าเรียนมากมายก็แบบมีแค่ให้ไปจิมบอรี่ให้ไปออกกำลังซึ่งก็โอเคก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะครอบครัวจีนนะครับเชื้อสายจีนทั้งหลายที่อยู่ในไทยเนี่ยผมว่าไม่น่าโหดเท่านี้หรอกมั้งครับไม่น่าโหดเท่าที่จีนแผ่นดินใหญ่ณเวลานี้แต่ก็คิดว่าน่าจะมีการเรียนหนักพอสมควรจริงจังกันพอสมควรประเด็นของตอนนี้เนี่ยก็อยากบอกทุกท่านว่าถ้าเกิดมีลูกมีหลานยังไงก็แล้วแต่อย่าเพิ่งมุ่งมั่นกับการเรียนหนักมากเกินไปนะครับต้องใส่คำว่าหนักมากเกินไปเพราะว่าเรียนหนักเป็นเรื่องดีแน่นอนแต่เรียนหนักมากเกินไปเป็นผลเสียมากกว่านะครับให้ปล่อยเวลาให้เด็กได้เล่นได้มีการเติบโตเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีวันหนึ่งเขาจะเจอตัวเขาเองจากการเล่นที่เราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะเจออะไรวันไหนเด็กจะเจออะไรแล้วก็วันไหนที่เขาจะเจอตัวเองให้เวลาเขาไปเล่นเลยเต็มที่แล้วยิ่งในยุคนี้เนี่ยคือมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับทุกอย่างความรู้ที่อยากได้อยู่ในมือมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนยังยากที่เราอยากรู้ไปห้องสมุดเราอยากรู้ไปร้านหนังสือของผมนี่โตมากับร้านหนังสือเพราะว่าไปยืนอ่านหนังสือเขียนโปรแกรมที่ศูนย์สื่อจุฬาอย่างเงี้ยครับมันก็ต่างคือเด็กในนี้อยากรู้เปิดหาแล้วทำได้เลยทำแล้วเห็นผลเลยมอรัลก็แค่อยากบอกว่าให้เด็กได้เล่นบ้างได้เป็นตัวของตัวเองบ้างแล้ววันหนึ่งเด็กก็จะมีการพัฒนาการที่เราพึงพอใจต้องเรียกว่าเราคาดไม่ถึงมากกว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามนะเอาจริงๆเรื่องเล่นเกมก็อย่างหนึ่งเรื่องอ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งเมื่อทีเด็กเล่นเกมอาจจะโตขึ้นมาแล้วดีก็ได้เราไม่รู้อนาคตไม่มีใครรู้แต่เด็กติดเกมนั้นอีกเรื่องนึงนะทุกอย่างที่ความพอเหมาะพอดีแล้วผมก็ไม่สามารถจะตอบแทนใครได้ว่าความพอเหมาะของแต่ละคนนั้นอยู่ตรงไหนก็สู้ๆแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าผมเปิดคอร์สแล้วเดี๋ยวจะมาขายทุกท่านต่อถ้าสนใจก็เตรียมลงกันได้เลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ